Kalau nggak salah di Papua itu lansianya hampir 20-30% itu tidak memiliki NIK. Jadi kalau kita misalnya tetap mensyaratkan bahwa ada NIK, ada sekitar 10, hampir 11 juta penduduk tidak akan mendapatkan vaksinasi.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relativepers. Perkenalkan, saya Tiara Nian Paramita, seorang dokter dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Dengarkan sampai selesai, karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami.
Kalau saya menyorotinya dari sisi administrasi ya, jadi data menunjukkan, Pusnas terutama, menunjukkan kalau anak-anak itu, kelompok anak, jadi semakin muda umurnya, itu semakin besar kemungkinan mereka belum mempunyai NIK. Karena mungkin belum punya KTP atau belum perlu gitu. Jadi semakin muda umurnya, semakin besar kemungkinan mereka tidak punya NIK. Jadi lagi-lagi, apakah sudah dipersiapkan alternatifnya? Yang kedua adalah misalnya NIK-nya anak-anak itu di KK. Kalau anak-anaknya sekolah di panti atau sekolah di asrama, itu saya agak penasaran sih. Sebenarnya pemerintah itu nanti gimana gitu untuk kemudian syarat alur administrasinya gimana jika mengharuskan NIK misalnya ya. Belum tentu pesantren atau madrasah atau sekolah-sekolah yang rata-rata muridnya jauh dari rumah dan punya asrama sendiri itu mereka punya data mengenai NIK atau kartu keluarga dari anak-anak tersebut gitu kan. Yang kedua juga adalah bagaimana nanti jika dihubungkan dengan pertemuan tatap muka, apakah akhirnya anak-anak yang tidak ada vaksinasi akhirnya tidak boleh masuk sekolah. Itu juga butuh koordinasi kebijakan program tingkat pusat dan lokal gitu ya, dengan sekolahnya gitu. Jadi NIK itu semakin muda, semakin besar kemungkinan tidak memiliki NIK. Nah, jika misalnya tidak punya NIK, kemudian tidak bisa sekolah tatap muka, jangan-jangan kita jadi nambah kerentanan buat anak-anak gitu. Akhirnya mereka juga udahlah tidak bisa mendapatkan vaksin, juga akhirnya karena tanpa vaksin, mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan bersekolah dengan lebih baik gitu. Karena memang penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah luring itu lebih efektif buat anak-anak, dan anak-anak juga lebih ingin sekolah luring gitu. Kita ini berhadapan dengan rantai kerentanan gitu. Jadi tadi saya sebutkan kelompok rentan, entahlah dia 3T, entahlah dia tersembunyi dengan identitas tertentu, pencari suaka, pengungsi, disabilitas, lebih besar kemungkinan tidak memiliki NIK karena berbagai hambatan multidimensional tadi, tidak memiliki NIK, akhirnya sulit mengakses vaksinasi, tanpa vaksinasi, kemudian bagi layanan yang lain tidak bisa diakses atau tidak bisa dinikmati.
Mungkin sedikit menambahkan juga mengenai tadi ya, data-data pada populasi anak terkait bahaya COVID-19. Sebenarnya ada satu penelitian di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang kemarin dipublikasikan pada tahun lalu, tahun 2020, itu mengenai 490 pasien dengan suspek COVID-19 yang dirawat di RSCM pasien anak. Nah, itu sebenarnya angka mortalitasnya juga cukup tinggi, yaitu 40% dari anak-anak yang terkonfirmasi COVID itu pada akhirnya meninggal. Jadi, mungkin itu tadi ya, mungkin dengan keputusan membuka sekolah ini juga salah satu dilemanya juga, karena sebenarnya angka mortalitas pada anak itu nggak rendah juga ya, tapi cukup tinggi. Nah, ini memang mungkin itu yang jadi pertimbangan kenapa sekarang sudah mulai diberikan pada vaksinasi pada kelompok anak, tapi ya bukan tanpa masalahnya sendiri.
Ini saya baru buka data tadi ya, menurut Susenas itu sekitar 10,7 juta penduduk itu tidak memiliki NIK. Ini perkiraan dari Susenas. Berarti 4,3 juta yang berusia 18 tahun ke atas dan 6,4 juta anak-anak tidak memiliki NIK. Nah, dari Susenas juga NIK itu, ketiadaan NIK itu paling banyak makin rendah pendapatan rumah tangga seseorang, semakin tinggi kemungkinan seseorang tersebut tidak memiliki NIK. Ada ketimpangan regional, jadi di Papua, di Maluku, di beberapa daerah di timur terutama, itu juga kepemilikan NIK-nya rendah. Jadi, kalau nggak salah di Papua itu lansianya hampir 20-30% itu tidak memiliki NIK gitu. Ya itu, jadi kalau kita misalnya tetap mensyaratkan bahwa ada NIK, ada sekitar 10, hampir 11 juta penduduk tidak akan mendapatkan vaksinasi.
Sebenarnya beban administrasi ini sangat besar ya Kak ya. Sulit juga ya seperti yang tadi dikatakan bahwa sekarang untuk syarat mendapatkan vaksinasi harus terdaftar, harus memiliki NIK, tapi yang untuk membuat KTP pun sekarang perlu bukti vaksinasi. Jadi susah juga memang ya.
Iya, jadi muter ya.
Iya, jadi muter-muter. Memang ternyata banyak sekali ya hambatan-hambatan yang masih banyak, walaupun mungkin katanya third wave belum datang, dan sepertinya kewaspadaan masyarakat mengenai penjagaan protokol kesehatan juga semakin memudar, tapi sebenarnya masih banyak banget masalah-masalah yang kita hadapi terkait vaksinasi ini.
Menarik juga data RSCM itu, aku baru tahu sih, cuma mungkin itu juga gambaran kasus di Indonesia ya. Kemarin juga data kematian kita kalau dibandingkan, pokoknya case fatality rate kita dibandingkan global dan negara lain tuh sangat tinggi kan. Tadi 40% yang dihospitalisasi meninggal itu bisa jadi ternyata kasusnya sebenarnya lebih banyak lagi yang tapi tidak ketahuan aja gitu ya di kelompok anak. Dan juga fakta bahwa mungkin salah satunya juga rumah fasilitas kesehatan kita tidak siap untuk menanggulangi kasus anak tadi ya, sampai kasusnya mortalitasnya tinggi sekali karena di global tuh tidak setinggi itu sih. Jadi itu mengkhawatirkan sebenarnya.
Memang permasalahannya ini sangat kompleks ya, tidak hanya terkait vaksinasi ya, tapi lihat juga mungkin fasilitas kesehatan kita gitu ya, dan beban penyakitnya juga di Indonesia mungkin nggak bisa disamain dengan data global. Terima kasih banyak Kak Olive dan Kak Clara, ini membuka banyak banget wawasan dan insight baru bagi saya dan teman-teman pendengar juga. Nah, sebelum kita beranjak ke sesi akhir, mungkin sebagai penutup Kak, penutup diskusi kita pada kali ini, mungkin aku pengen minta rekomendasi dari Kak Olive dan Kak Clara mengenai sebaiknya apa sih yang baiknya dilakukan intervensi untuk percepatan vaksinasi bagi kelompok-kelompok rentan ini.
Tadi ya, kita sudah banyak bahas soal definisi kelompok rentan, jadi mungkin yang bisa dilakukan pertama kali memang tadi ya perluasan cakupan dan definisi kelompok rentan dilakukan dalam dokumen yang dan regulasi yang lebih operasional dan teknis, bisa sampai ke pemerintah daerah sebagai implementer. Kemudian juga data tadi penting sekali, data bisa disagregasi gitu, cakupan dan targetnya siapa saja dan bisa kita pantau bersama di dashboard yang Kemenkes. Kemudian juga salah satu yang penting juga adalah strategi penjangkauan khusus kelompok rentan ini. Lebih banyak perbanyak vaksinasi mobile gitu yang keliling, kemudian tidak hanya cuma di satu tempat saja, sentra vaksinasi, tapi perbanyak lagi, terutama yang langsung menjangkau, kegiatan-kegiatan penjangkauan itu diperlukan, dan mungkin juga didekatkan fasilitas vaksinasi ini ke rumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan yang memang menyediakan layanan rawat jalan untuk kelompok yang punya komorbid gitu. Jadi itu bisa diintegrasikan layanannya. Kemudian berdasarkan pengalaman CISDI juga, kita penjangkauan kelompok rentan ini cukup efektif dengan melibatkan kader ya, kader-kader kesehatan yang memang merupakan orang lokal di lapangan, di dekat masyarakat juga. Jadi penerimaan dan juga kepercayaan kepada kader dan juga tokoh-tokoh masyarakat di lapangan ini sangat baik gitu. Jadi biasanya informasinya yang disampaikan dan juga ajakan yang ditawarkan tuh bisa lebih kena gitu. Jadi mungkin upaya penjangkauan ini bisa melibatkan mereka untuk edukasi dan juga sosialisasi informasi vaksin sih. Dan ya itu yang mengajak ke vaskes gitu. Jadi kita melihat itu sih, dan mungkin pendampingan juga untuk beberapa kelompok itu juga sangat penting untuk dipertimbangkan gitu. Orang-orang dengan kelompok orang dengan gangguan jiwa, terus kemudian penyandang disabilitas dan lain-lain.
Saya menyoroti dari hambatan administrasi aja ya. Jadi saya setuju semua yang dibilang Olive, dan mungkin saya tambahkan juga bisa bekerja sama dengan organisasi komunitas. Ya, organisasi berbasis komunitas. Jadi organisasi yang dimotori oleh orang dengan disabilitas, dengan transpuan, orang-orang, organisasi-organisasi yang bisa membantu pemerintah untuk menjangkau orang-orang yang mungkin ada gitu dekat, tapi secara sosial itu sulit untuk mereka menjangkau atau dijangkau oleh pemerintah, karena ya itu tadi hambatan yang sudah lama tertumpuk gitu ya, dan mungkin ketidakpercayaan mereka juga sama layanan pemerintah, ketakutan dan keengganan gitu. Jadi bekerja sama dengan organisasi-organisasi tersebut juga bisa meningkatkan atau minimal pemerintah mencoba meningkatkan kepercayaan mereka terhadap program vaksinasi. Yang kedua adalah menurut saya justru pemerintah harus melihat bahwa program vaksinasi ini yang memang banyak ya, lumayan banyak investasi untuk ini ya, untuk memastikan semua orang dapat gitu, terlepas dari semua hambatan yang tadi disebutkan. Tapi justru kalau pemerintah mau, kayak bisa memanfaatkan program vaksinasi ini untuk menjangkau mereka yang tidak punya NIK. Nah, mereka yang tidak punya NIK ini tuh, susunan tadi kan perkiraan ya. Jadi kita sebenarnya nggak tahu orangnya di mana. Kalau kita tahu orangnya, mungkin mereka udah punya NIK sekarang. Pemerintah on the blind gitu, untuk siapa yang tidak punya NIK ini secara umum gitu. Nah, vaksinasi ini, apalagi misalnya menggandeng organisasi komunitas gitu, itu bisa membantu pemerintah untuk, kemudian memendekkan jarak layanan gitu. Menemui kenali mereka, kemudian mengajak mereka untuk mendaftarkan dirinya, untuk mendapatkan NIK dan dokumen identitas lainnya, seperti itu. Jadi, secara teknisnya sebenarnya saya rasa, saya yakin sekali secara teknis, apakah itu tentang pangkalan data, gimana nanti nomor registrasinya, kalau mereka nggak punya NIK, nanti berarti nggak punya nomor induk yang unik gitu kan, nomor perseorangan yang unik. Saya rasa itu teknis yang sebenarnya bisa diselesaikan gitu. Jika kementerian-kementerian atau dinas-dinas ini kemudian duduk bersama dan mencari solusi gitu. Tapi ya itu yang saya ingin tekankan, bahwa program vaksinasi ini sebenarnya bisa menjadi wadah atau kesempatan untuk menyelesaikan dua masalah gitu. Satu vaksinasi, satu NIK. Nah, kalau udah ada NIK akan lebih gampang nantinya jika ada vaksinasi kedua lah, atau booster, atau nanti perlu bansos dan segala macamnya kan, karena itu juga berdasarkan NIK ya. Jadi sebenarnya ini momentum yang tidak boleh dilewatkan oleh pemerintah.
Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Clara dan Kak Olive. Luar biasa, sangat membuka wawasan banget. Setuju banget juga tuh tadi, menarik juga ya dari Kak Clara tadi mengenai seharusnya ini bisa sekalian nih pemerintah mulai bikin mungkin apa ya, semacam sistem penyatuan pencatatan NIK dengan vaksinasi ya. Mumpung sekarang memang lagi semua orang wajib divaksinasi. Ya, jadi kita sudah masuk pada sesi akhir diskusi kita nih, Kak. Nah, di setiap episode Relatif Perspektif, itu kami selalu meminta rekomendasi film dan juga buku untuk teman-teman pendengar. Kira-kira apakah ada film yang menurut Kak Olive dan Kak Clara highly recommended buat teman-teman? Boleh terkait dengan pembahasan kita hari ini, atau terlepas dari itu secara umum gitu juga boleh, Kak. Mungkin kalau untuk buku bagaimana, Kak?
Ya, kalau buku mungkin yang tadi ya terkait dengan ketimpangan dan juga tentang topik bahasan kita soal akses ke vaksin. Mungkin ini teman-teman public health pasti udah cukup tahu, Michael Marmot, The Health Gap. Itu bagus, soal social determinants of health.
Oke, terima kasih Kak. Aku juga udah baca itu. Memang keren. Oke, mungkin dari Kak Clara?
Ada sih satu buku yang nggak ada hubungannya sih. Tapi menurutku buku yang sampai sekarang aku masih berpikir, wah kalau aku bisa nulis kayak gitu ya. Itu membuka wawasan banget, dan karena aku sekarang lagi juga menulis, jadi aku ingin sekali bisa menulis seperti itu. Salah satu bukunya itu adalah Susan Brenner. Dia itu meneliti, dia seorang antropolog, meneliti soal komunitas batik di Laweyan. Dan itu membuka mata saya soal modernisme dan perempuan. Apa sih sebenarnya peran publik perempuan dulu, dan itu dikemas dengan, ya karena dia antropolog ya, etnografi yang sangat kayak membawa kita ke Laweyan sih menurut saya. Jadi sebagai sebuah tulisan sendiri saja itu sangat menyenangkan untuk dibaca, tapi juga sebagai kajian sosial politik Indonesia yang menurut saya masih relevan hingga saat ini, itu saya sangat rekomendasikan. Kalau nggak salah namanya Domestifications of Desire deh. Biasa kan kalau akademik itu ada awal-awalnya gitu. The Domestications of Desire, Woman, Wealth, and Modernity in Japan. Tahun 98 sih, tapi itu masih keinget sampai sekarang. Saya udah baca itu tahun yang lalu, kalau nggak salah.
Cool. Baik, terima kasih banyak Kak Olive dan Kak Clara. Kalau misalnya film bagaimana, Kak?
Aduh, kalau film tuh justru lebih bingung ya. Saya udah nonton gitu ya. Mungkin yang terakhir aku nonton tuh beberapa minggu lalu, nontonnya Black Widow. Itu juga lumayan menghibur lah. Kalau yang pusing-pusing itu lumayan menghibur kalau Black Widow.
Oke, Kak. Kalau Kak Clara gimana nih?
Aku jarang nonton sekarang, tapi yang paling membekas sekarang itu Hunt for the Wilder People. Itu film dari New Zealand, dari Aotearoa, tentang seorang anak dan bapak angkat yang terpaksa itu menyenangkan sih filmnya, dan menurut saya lumayan well executed itu ceritanya juga. Oh, satu lagi, boleh nggak? Itu yang menurut saya juga akan menggambarkan kenapa sih kita perlu peduli sama ketimpangan gitu ya. Terutama kalau misalnya kita nggak merasa terdampak secara negatif sama ketimpangan. Dan kadang kan orang bilang kalau, oh ya udah nggak apa-apa ketimpangan, nggak apa-apa jurangnya makin besar, tapi kalau semua orang makin naik gitu, sosial ekonominya ya nggak apa-apa kalau jurangnya makin besar, selama semua orang itu progressing gitu kan ya. Nah, ada satu buku yang melihat sebenarnya apa sih efek dari jurang itu sendiri gitu, bukan efek dari kemiskinannya. Itu buku yang ditulis oleh Kate Pickett and Richard Wilkinson, namanya The Spirit Level. Karena banyak sekali analisis ketimpangan itu jadinya analisis kemiskinan gitu. Sementara kalau misalnya kita tinggal di negara kaya yang timpang banget, apa sih dampaknya gitu.
Menarik-menarik banget rekomendasinya. Ini mungkin, ini wajib banget dicatat ya buat para pendengar semuanya. Nah, akhirnya sayang sekali kita udah berada di sesi akhir diskusi kita yang sangat bermanfaat buat saya. Dan semoga juga buat teman-teman pendengar Relatif Perspektif Podcast semuanya. Nah, sebelumnya kami dari Relatif Perspektif mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Olive dan Kak Clara yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami. Terima kasih banyak ya Kak Olive, Kak Clara, semoga sehat-sehat terus ya Kak.
Amin, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah
mengundang. Juga kita semua pendengar juga sehat-sehat terus ya semuanya.
Amin. Iya, terima kasih, sangat bermanfaat banget, pasti bermanfaat banget. Nah, semoga segala pembahasan tadi bisa memberikan ilmu baru untuk kita semua. Kak Olive, Kak Clara selalu diberikan kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah ya, Kak ya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.
Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Twitter kami di @relativepers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!